Evanđelje o opraštanju. Opraštanje je jedno od elementarnih ljudskih načela života, neophodan uslov da bi postali ljudi, da bi se upodobili u sledovanju Božjeg zakona i ljubili jedni druge svim srcem svojim, da bi u svakom čovjeku, pa i najvećem neprijatelju, vidjeli Bogočovjeka Hrista, da ga posmatramo na prvom mjestu kao brata u Hristu, kao slugu Božjega. Jer šta pomaže čovjeku sva njegova učenost i mudrost ako nije u stanju oprostiti svom bližnjem uvredu koju mu je nanio, bilo riječju, djelom ili pogledom? I šta nam pomaže 100 molitava uznesenih pred oltarom ako svaka molitva nije svjedok makar jedne oproštene uvrede? Kad bismo znali koliko se nama svakodnevno i svakog trena oprašta, prvo od strane Boga, pa onda od strane svih ljudi, i mi bismo pognute glave stideći se pohitali da jedno drugom što prije sve oprostimo. Koliko bezobraznih i uvredljivih riječi kažemo jedni drugima na koje nema odgovora, odnosno čutanje je jedini odgovor. Koliko nepriličnih pokreta i nedozvoljenih tijela. Ljudi lagano prelaze preko toga ne vraćajući nam oko za oko, niti zub za zub. Koliko bi toga mogli reći o opraštanju Božijem prema nama grešnima, njegovim sinovima. Ovo nije kadra da opiše ni jedna ljudska riječ. Samo njegova riječ može opisati beskrajni okean Božijeg milosrđa i Božijeg opraštanja. Ko bi drugi na nebu i na zemlji mogao iskazati ono što je u Bogu, osim samog Gospoda Hrista? Niko ne zna Oca do Sin, i ako kome hoće Sin kazati. Beskrajno i neizmjerno praštanje Božje, Gospod Isus Hristos je izrazio pričom o velikom dužniku. Apostol Petar je upitao Gospoda koliko puta treba oprostiti uvrede bratu svome, da li do 7 puta. Na ovo mu je Gospod odgovorio čuvenom riječju: ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. Ovdje se vidi razlika između čovječijeg rasuđivanja i Božijeg promisla. Petar je mislio da je dodirnuo vrhunac milosti kada je rekao do 7 puta. Gospod Isus odgovara: do 7 puta 70. Gospod nam još ljepše govori sljedećim riječima: carstvo je nebesko kao čovjek car koji hoće da se obračuna sa svojim slugama. Carstvo nebesko se ne može riječima iskazati, ono se može samo donekle upodobiti onome što se događa u ovom svijetu. Savremeni svijet je pomračen bezakonjima i unakažen grijehom, no ipak nije sasvim izgubio svoju sličnost sa prvobitnim stvarnim svijetom. Ovaj svijet nije duplikat onoga svijeta, nego je samo blijeda slika i sen onoga stvarnog lijepog svijeta. Zato se mogu praviti poređenja ta dva svijeta, kao između stvari i njene sjenke. Gospod ne govori čovjek car, a ne samo car, da bi time istakao zvanje čovjeka nad zvanjem cara, jer je najveća čast biti čovjek. Čovjek iznad svega, a Bog iznad čovjeka, kako nam govori 13. apostol sveti vladika Nikolaj Velimirović. Čovjek znači pravo dostojanstvo, a car je zapravo služba Bogu i rodu. Na isti način nam čovjek govori o čovjeku domaćinu, čovjeku trgovcu, čovjeku caru, sve sa istom namjerom, da istakne dobroga domaćina, dobroga čovjeka, kao i dobroga cara. Govoreći o sudiji, koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše, Gospod ne kaže čovjek sudija, nego jedan sudija. Kada Gospod kaže čovjek car, on time hoće da kaže dobar car. Neki dobar car htio je da se obračuna sa svojim slugama. Sluge njegove dužnici su njegovi, jer pravi car ne zadužuje se kod svojih slugu, nego sluge kod njega. Obračunavajući se sa svojim slugama, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talanata. Jedan talanat iznosio je oko 240 zlatnih lira ili oko 500 dukata. 10.000 talanata iznosilo je blizu 2,5 miliona zlatnih lira ili 5 miliona dukata. Dug je ovaj ogroman i za jednu državu, a kamoli za jednoga čovjeka. No to je sitnica u poređenju sa brojem naših grijehova pred Bogom, naših dugovanja Bogu. Govoreći o dugovanju sluge caru, Gospod misli o našem dugovanju Bogu. Zato koristi ovako ogromne na prvi pogled nevjerovatne brojeve, koji nisu ni malo nevjerovatni kad se sračunaju grijesi svakog od nas grešnih ljudi. Pa kako nisu imali čime platiti, Gospodar njegov zapovjedi da prodaju njega i familiju njegovu i sve što ima i da im se plati. U to vrijeme osiromašili dužnik mogao se prodati u ropstvo zajedno sa svojim bližnjim. Jedna udova žena vapjaše proroku Jelisiju, sluga tvoj, muž moj umrije, pa sad dođe povjerilac da mi uzme dva sina u roblje. Ono što naređuje car da se učini sa njegovim slugom dužnikom, naređuje po pravu i zakonu. Smisao ove careve zapovijesti je da kada naši grijesi prevaziđu svaku mjeru, Bog nas lišava sviju darova Duha Svetoga, koji čine čovjeka čovjekom. Da prodaju dužnika znači da se grešnik lišava svog božanskoga bića i njegovu ženu da se lišava dara ljubavi i milosti i njegovu djecu znači da se lišava moći stvaranja ma kakvog dobra. Da mu se plati znači da se svi blagodetni darovi vraćaju od zlog čovjeka ponovo Bogu kao sopstveniku i izvoru svakog dobra. Mir će se vaš k vama vratiti iz kuće nedostojne mira, rekao je Gospod svojim učenicima. Onda sluga pade, klanjaše mu se i reče, Gospodare, pričekaj me i sve ću ti platiti. A Gospodar se saželi na tog slugu, pusti ga i dug mu oprosti. Kakva trenutna promjena, kako jeftin otkup i kako bezmjerna milost. Opaki sluga koji je nagomilao toliki dug na sebe, nije se imao na koga obzirati ni lijevo ni desno. Nikomu u svijetu nije mogao pomoći osim opet njegova gospodara, to jest povjerioca. On je stajao između gospodara i slugu. Sluge mu ne smiju pomoći, mimo volje gospodareve. Jedini dakle onaj koji ga sudi, može ga i pomilovati. I on učini ono što je jedino bilo moguće i razumno učiniti. Pade pred noge gospodareve i zamoli ga za milost. On nije molio za oproštaj duga, on to nije smio ni pomisliti, nego za priček. Pričekaj me i sve ću ti platiti. A čovjek car, pravi čovjek i pravi car, pusti ga i dug mu oprosti. Na taj način on mu je dao dvostruku slobodu, slobodu od ropstva i slobodu od duga. Ovo je zaista veličanstven carski dar. Ovako, nažalost, ne postupaju carevi zemaljski. Ovoliku neočekivanu milost može učiniti samo car nebeski, i on to čini svakog dana, svakog časa, svakog trenutka. Kad se god jedan grešnik osvijesti i pokaje, car nebeski gospod i Bog naš je spreman da oprosti desetine hiljada tovara grijeha i da grešniku povrati svoje oduzete darove. Niko ne može dostići milosrđe Božije, niti ga iko može opisati. Rasuću kao oblak prestupe tvoje i grijehe tvoje kao maglu, vrati se k meni, veli gospod čovjeku. Ko se vrati gospodu sa iskrenim pokajanjem, tome gospod oprašta sve i ponovo mu daje još jedan rok, još jedan duhovni boj, da vidi hoće li uz gospoda stajati ili će gospoda izdati. Car Jezekija smrtno se razbolje i plačući okrene se licem k zidu i svesrdno se pomoli Bogu da mu produži život i gospod mu produži život još za 15 godina. Zato ga slavljaše mnogo ljeta, govoreći gospodu, tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio sa leđa sve grijehe moje. Tako je prezaduženi sluga molio gospodara svojega da ga samo pričeka sa dugom, i gospodar mu je oprostio sav dug, dao mu slobodu, i sad stao da čeka, ne kako će mu sluga vratiti stari dug, nego kako će mu se odužiti za ovo novo veliko dobročinstvo. A sluga se brzo odužio na sljedeći način. A kad izađe sluga, taj nađe jednoga od svojih drugara, koji mu bješe dužan 100 groša, i uhvativši ga davljaše govoreći, vrati mi što si dužan. Oprošten i oslobođen od svoga gospodara, sluga sreta drugog slugu, svog dužnika, prema kome se sad on stavlja u položaj gospodara. Nego kad se od sluge napravi gospodar, onda vidimo kakav je grozan i užasan gospodar. Dok se čovjek car ponaša prema svom dužniku čovječanski, sveto i carski, dotle se taj isti dužnik, koga je milost carska spasila od pogibelji, ponaša sada prema svom dužniku gore od divlje zvijeri, i to još za kakav dug, za samo 100 groša, a njemu je čovjek car oprostio 5 miliona zlatnih dukata, a on za 100 groša hvata i davi svog dužnika i baca ga u tamnicu dok ne plati dug. Ovo se više ne obračunava čovjek car sa svojim slugama, nego sluga sa slugom. Sluga povjerilac hvata za gušu slugu dužnika i davi ga i traži mu da mu odmah vrati što mu je dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću platiti. Ista scena kao i kad je ovaj opaki sluga bio na koljenima pred gospodarom. I on je pao pred noge gospodara i molio govoreći, pričekaj me i sve ću platiti. Čovjek car se sažalio i oprostio mu 10.000 talanata, a on se ne sažali nad svojim dužnikom, koji mu je dugovao svega 100 groša. On se ne htjede smilovati, ni sažaliti, ni oprostiti, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati sav dug. Tako sluga povjerilac postupi sa slugom dužnikom. Tako čovjek postupa sa čovjekom. Tako postupanje čovjeka prema čovjeku okreće milost Božiju na pravdu. Kad god čovjek proigra milost Božiju, postiže ga pravda Božja. Pravda Božja poslije proigrane milosti je strašna i jeziva. Ne varajte se, Bog se ne da narugati, jer što čovjek posije, ono će i požnjeti, govori nam apostol. Mi se zaista rugamo Bogu kad od njega primamo milost, a oko sebe sijemo nemilost. Mi se smijemo Bogu kad klečeći izmolimo od njega oproštaj za svoje svakojake i bezbrojne grijehe, a odmah potom bacamo u tamnicu svoga brata za jedan jedini grijeh prema nama. Zaista se Bog ne da narugati, ne da se ismijati, ne da se izigrati. Mi nikad nismo daleko od njegove ruke, kako one koja nas miluje, tako i od one koja nas kažnjava. A strašno je pasti u ruke Boga živoga. Vidjevši pak drugari njegovi šta se dogodi, žao im bi vrlo i otišavši, kazaše gospodaru svome sve što se dogodi. Ti drugari koji otidoše i kojima bi veoma žao su milostivi i mnogo milosrdni ljudi, koji po duhovnom shvatanju spoznaše šta Bog učini onom zlom sluzi i svojim očima vidješe nepodnošljivu pakost zloga sluge, pa zavapiše Bogu. Tada ga dozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio, nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara, kao i ja nate što se smilovah. Čovjek car neće da kazni opakog slugu prije nego što mu kaže njegov zločin. Tako će postupiti gospodi na strašnom sudu. Okrenut će se onima s desne strane, pozvat će ih u vječno blaženstvo i objasnit će im kako su oni zaslužili to blaženstvo. Pa će se onda okrenuti onima s lijeve strane, otjerat će ih u vječnu muku i objasnit će im kako su oni zaslužili tu muku. Gospod hoće da svako zna zašto prima tu nagradu ili kaznu i da niko ne smatra da mu je od Boga nepravda učinjena. Prvo Bog naziva slugu zlim i zauvijek ga odlučuje od sebe, jer zlo sa dobrim nema nikakve zajednice. Zatim nam Evanđelje kaže zašto Bog naziva slugu zlim. Sav dug onaj oprostih tebi. Bog ne ulazi u pojedinosti. On ne kaže ja tebi oprostih 10.000 talanata, a ti ne htjede oprostiti svom drugaru ni 100 groša, nego prosto, sav dug onaj, da bi time probudio grešnika da sam misli na veličinu svoga duga. Gospodar objašnjava i šta ga je pobudilo da oprosti dužniku toliki dug, jer si me molio. I ovdje gospodar ne ulazi u pojedinosti, prečutkujući ono što je prethodilo molbi, padanje na koljena i klanjanje. Ovo dvoje izražava pokajanje, a pokajanje prethodi molitvi. Molitva bez pokajanja ne pomaže ništa. Čim je molitva skopčana sa pokajanjem, ona biva od Boga uslišena. Molitva i pokajanje su dva krila duše kojima ona se uzdiže od zemaljskog života ka Gospodu Bogu Caru Nebeskom. Prezaduženi sluga je pokazao najprije pokajanje, pa je onda zamolio gospodara da ga pričeka. Zato je molba njegova bila odmah uslišena. I gospodar mu je učinio više nego što je on zahtijevao. Oprostio mu je sav dug. Zatim mu gospodar pokazuje njegov zločin prema drugu i to u upitnom obliku. Zašto mu ne kaže? Ja se tebi smilovah, a ti se ne smilova svom drugaru. Nego mu govori. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja nate što se smilovah? Zato da bi krivac sam shvatio i uvidio da nema što odgovoriti. Zato da bi ga gospodar priveo užas čutanja, dajući mu priliku da kaže ako što može kazati u svoju odbranu. Nastao je užas čutanja, a poslije toga došao je užas osude i razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Kad se milost Božja obrati u pravosuđe Božje, onda je Bog strašan. Blaženi David govori Bogu, ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš? A vidoviti Isaja govoraše, gle ime gospodnje ide iz daleka, gnjev njegov gori. Tim ognjenim gnjevom razgnjevi se čovjek car na nemilosrdnoga slugu i predade ga mučiteljima, to jest zlim dusima. Zli dusi su pravi mučitelji ljudi. Kome bi se inače predao onaj koji je zbog nemilosrđa otpao od Boga i koga je sam Bog nazvao zlim? Kome ako ne glavnim nosiocima zla, đavolima? Zli sluga, odnosno ovaj zli dužnik, je predat na vječno mučenje, jer se dužnik sa tolikim dugom nikada ne može odužiti. Konačnu osudu Bog ne izriče nad čovjekom u ovom životu, nego tek poslije smrti, kada nema ni pokajanja, niti nikakve mogućnosti otplate grijehova, učinjenih u kratkom zemaljskom životu. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojih pregrešenja njihova. Ovo je glavni smisao Evanđelja o opraštanju. Onako kako mi postupamo prema svojemu, postupat će Bog prema nama. Ovo nam je objavio Gospod Isus Hristos, kod koga nema neznanja ili pogreške, već je sve savršeno čisto, jasno i razumno. Hristos ne kaže Otac vaš, nego Otac moj nebeski, čime hoće reći da ako ne opraštamo grijehe braći svojoj, mi gubimo pravo da Gospoda nazivamo Ocem svojim. Način opraštanja treba da je svesrdan. Ako ne oprostimo bratu svome, I ako ne oprostimo od srca, sa sažaljenjem i ljubavlju, s nama će Bog, Tvorac, i nas i naše braće postupiti isto onako kao čovjek car sa nemilosrdnim slugom. Tada ćemo i mi biti predati mučiteljima koji će nas vječno mučiti u carstvu mraka, gdje je neprestani plač i škrgut zuba. Da nije ovako, zar bi nam Gospod Isus to i rekao? On je to više puta povodom više prilika ponavljao. Kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. Gospod je ovu značajnu smisao našeg života stavio i u glavnu molitvu, molitvu Gospodnju. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ovim značajnim riječima, kad god čitamo Oče naš, mi obnavljamo svoj ugovor sa Bogom, moleći ga da On postupi sa nama onako kako mi postupamo sa svojim bližnjima, da nam oprosti onako kako mi opraštamo, da pokaže milosti prema nama onako kako mi pokazujemo prema svojim dužnicima. Kako laku obavezu dajemo Bogu, a kako tešku odgovornost primamo na sebe. Lako je Bogu oprostiti nama onoliko koliko mi opraštamo drugima. Lako je njemu oprostiti svakome od nas svakojake mnogobrojne dugove. I gdje bi bili kad bi sa takvom lakoćom oprostili bratu svome njegove sitne dugove prema nama? Ma koliki da je dug čovjeka prema čovjeku, brata prema bratu i prijatelja prema prijatelju, on ne iznosi ništa prema pregolemom dugu koji svaki od nas duguje Bogu. Svi smo bez izuzetka veliki dužnici Božiji. Ne smijemo nikad zaboraviti da kakvom mjerom mjerimo, onakvom će nam se i mjeriti. Iznad svega, treba da se sjetimo potonjih riječi Hristovih koje je On izrekao izdišući na krstu. Oče, oprosti im. Ako imamo i malo čiste i zdrave savjesti, zastidjet ćemo se od takvih sjećanja i klonut će nam goniteljska ruka protiv malih dužnika naših. Požurimo i pohitajmo da što prije oprostimo svima grijehe i uvrede, da bi i nama Bog oprostio bezbrojne grijehe i uvrede naše. Požurimo dok još smrt nije zakucala na vrata, dok još nije kasno. Poslije smrti niti ćemo moći više opraštati, niti će nam moći biti oprošteno. A ko zna koliko će ko od nas gledati svjetlost dana i dokle ćemo poživjeti na zemlji. Zato se pokajmo i oprostimo jedni drugima dok još vremena ima, dok još nije kasno. Brat Zoran Vuković, 26.7.2008. godine. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.